O día 30 de novembro vamos a celebrar unha mesa relativa á innovación, talento e tecnoloxía en feminino. Vais a chamar Mesa de Talento en Feminino. Terá lugar no Ceinodus. Será gratuita, hai 30 plazas. Vamos ter tres ponentes de luxo. Noemi Bellas, Mónica Pérez e Maruxa García. Mónica Pérez pois, nos acompaña hoxe nesta presentación. É organizada polo Concello de Lugo en colaboración con Mulleres Empresarias. Quixera destacar que celebrar unha mesa así non sería posible sin o traballo, sin a implicación e sin a colaboración da Asociación de Mulleres Empresarias, que tanto neste tipo de actos como en asesoramento a emprendedoras teñen unha implicación moi activa e quero pois, aproveitar esta ocasión para agradecerlles este traballo unha vez máis.